dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Me homazhe dhe premtime për të vijuar rrugën e Rugovës, Bexhet Pacolli nisi ditën e parë si president. Opozita do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese lidhur me mundësinë shkeljes së ligjit themeltar gjatë zgjedhjes së presidentit në kuvendin e Kosovës. Institucionet e reja e kanë detyrë urgjente për mirësimin e reputacionit të Kosovës në botë, thonë përfaqësuesit ndërkombëtar në Prishtinë. Qeveria e re duhet vazhdoj procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, por pa nxitim, thonë ekspertët. Opozita kontrolon pjesën lindore të Libisë, ushtarët po kalojnë në krahun e protestuesve. Gjatë pjesës tematike do të ndiqni dhe raportin mbi përfitimin e Rusisë nga kriza libiane.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë pas zgjedhjes së tyre në postet e reja, presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë filluar sot agjendën e tyre zyrtare duke u zotuar se do të punojnë për forcimin e shtetit të Kosovës. Presidenti Bexhet Pacolli nisi detyrën me homazhe tek vari presidentit Rugova, derisa kryeministri Thaçi mblodhi qeverinë e re në takimin e parë. Për më shumë kemi një kronikë të përmbledhse nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Me homazhet e bëra tek varri presidentit Ibrahim Rugova, pastaj tek kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz, varrezat e dëshmorëve në Gloxhan dhe homazhet tek varri heroj të Kosovës Zahir Pajaziti në Orlan, Bexhet Pacolli filloi edhe zyrtarisht punën dhe agjendën e tij në postin e presidentit të Kosovës. I bindur se do të luajë rol unifikues siç e parashëh edhe kushtetuta postin e presidentit, Bexhet Pacolli tha se do ta vazhdojë rrugën e nisur nga presidenti ndjer Ibrahim Rugova për forcimin e shtetit të pavarur të Kosovës.
Jam masi pregaditur të qoj për para idin e ti për forcimin e shtetit të pavarur të Kosovës. Ka shumë pun për të bërë dhe asë njëherë maj gatë shumë se tani për të vepru.
Po sot edhe kryeministri Hashim Thaçi ka thirrur mbledhjen e parë të qeverisë së re të Kosovës. Para kabinetit të ri qeveritar, kryeministri Thaçi tha se ky koalicion i miratuar tashmë edhe në kuvend paraqet qeverinë më kredibile që ka pasur ndonjëherë Kosova. Ai tha se agjenda e punës së kësaj qeverie do të jetë demokratizimi, zhvillimi ekonomik, mirëqenia sociale si dhe procesi i integrimeve evropiane.
Do të kryejmë përgjegjësinë më të lartë gjithë angazhimet që ka marrë për pushtërim legitimitetin dhe vullnetin e qytetarëve të vendit. Kjo është qeveria që i duhet Kosovës, kjo është qeveria më kredibile që ka pasur në historinë politike Republika e Kosovës.
Përveç angazhimeve në planin e brendshëm, faktori ndërkombëtar ka pritur formimin e qeverisë së Kosovës që të shtyjë përpara dhe nisjen e bisedimeve Kosovë-Serbi. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi tha se Kosova do të jetë përgatitur për këto bisedime, ndërkaq është shprehur kundër negociimit të ndonjë zgjidhje për veriun e Kosovës që nuk parashihet me kushtetutë dhe me pakun e presidentit Ahtisari.
Tani kemi nevojë si të rregullojmë raportet Kosovë-Serbi dhe të ndihmojmë rajonin për integrimin në Unionin Evropian, po jo raportet brenda Kosovës ose brenda Serbisë.
Zyrtar ndërkombëtar kanë paralajmëruar si mundësi që Prishtina dhe Beogradi të nisin bisedimet qysh në muajin prill. Tani pas formimit të qeverisë, Prishtina besohet se shumë shpejt do të caktojë dhe shefin e delegacionit për këto bisedime, si dhe do t'i formojë ekipet punuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën tematikë. Menjëherë pas zgjedhjes së presidentit dhe votimit të kabinetit të ri qeveritar, përfaqësuesit e partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës kanë hedhur kritika të ashpra për koalicionin dhe zgjedhjen e presidentit. Sipas tyre, me Bexhet Pacollin president dhe qeverinë Thaçi 2, qytetarët e Kosovës nuk do të përfitojnë asgjë. Madje Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë paralajmëruar se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese për të shpjeguar se a është shkelur kushtetuta apo jo gjatë zgjedhjes së presidentit në kuvendin e Kosovës. Për më shumë nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë paralajmëruar se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese të Kosovës për të kërkuar mendimin e kësaj gjykate se a shkelur kushtetuta apo jo gjatë seancës së zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës ka vlerësuar se në bazë të zhvillimeve të seancës së djeshme të Kuvendit të Kosovës, ku është votuar për president, është shkelur kushtetuta e Kosovës. Kujtim Shala, përgjes për informimi kësaj partije i tha Radios Evropa e Lirë se LDK, votimin e djeshëm, e konsideron si jo kushtetues.
Lidha Demokratike e Kosovës, institucionit të dalë nga seanca djeshëm, e konsideron jo legjitime. Ne do të drejtojmë në gjykatës kushtetuese të Kosovës. Kjo është qëndrimi i satim i Lidhës Demokratike të Kosovës. Ne do të përfillojmë në gjitha procedurat, do të përmbushim gjitha kriteret për të kërku mendimin e gjykatës kushtetuese.
Shala nuk ka saktuar se kur do t'i bëhet kjo kërkesë gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, Glau Konjufca, antari kryesisë së Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, thotë se lëvizja e tyre ende nuk ka një vendim se a do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, por sipas tij, kushtetuta e vendit është shkelur dje në Kuvendin e Kosovës.
Po ne ende nuk e morëm vendim, po për ajo çka jemi sigurt gjithsesi që kushtetuta është shkel, aq më tepër që në mënyrë të hapur dhe publike stranuan nga krye parlamentari.
Konjufca ka deklaruar po ashtu se vetëvendosja është duke mbledhur edhe faktet e tjera të shkeljes së kushtetutës nga ana e zyrtarëve të institucioneve të vendit dhe më pas do të vendoset çka do të bëjë me ato dëshmi.
Po ne jemi në fazën e mbledhjes së të gjitha shkeljeve, jo vetëm të kësaj, për arsye se konsiderojmë që shkelja ka pasur shpreh 18 shkurtit kur jashtë ligjit u emërua domthon Hashim Thaçi si mandator, gjë që mendojmë se ato është shkelje kushtetuta. Edhe shkeljet e seancës që kanë ndodhur, të gjitha këto do t'i procedojmë, do të marrim vendim se a do të shkojmë në fazën e gjykatës kushtetuese apo jo.
Për Konjufcën, Pacolli si president dhe po ashtu Thaçi si kryeminist nuk janë politik për të mirën e Kosovës, por të dy sipas tij janë e keqja e Kosovës në rrafshin politik e ekonomik.
Bexheti friksohet Thaçit, kurse Thaçi i do parat e Bexhet Pacolli. Thaçi gjatë fushatës zgjedhore pa të thënë se nuk bën koalicion me titistë, por në fund ai bëri koalicion me të vetë quajturin Titoja i Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është kundër Titos Kosovës dhe kundër kryeministrit të Titos.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar po ashtu se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese sa më shpejt si të mundshme për mënyrën e votimit të presidentit. Ahmet Isufi, nën kryetari i AK-s, tha se ngjarjet e djeshme në Kuvendin e Kosovës i kanë dhënë një hije të keqe jo vetëm institucionit, por edhe asaj për çka kemi luftuar dhe punuar tash një dekadë.
Se do ta bëjmë në gjykatën kushtetuese, sepse me këtë ne mendojmë që i shërbejmë vendit, i shërbejmë edhe demokracisë, të cilën duhet ta kemi për qytetarët e Kosovës, sa më shpejt që është e mundur.
Në një takim me gazetar, zoti Isufi ka pohuar se në këtë formë është dënuar demokracia në kuvend dhe se AK-ja nuk do të lejoj diktaturë në vend e as imponime e dirigjime në kuvendin e Kosovës.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të përdor të gjitha metodat demokratike për të treguar para qytetarëve të Kosovës dhe para botës demokratike se nuk lejon diktaturë në vend, nuk lejon imponime në kuvend, sepse e dini që 30 vjet me radhë dikush e ka dirigjuar nga prapaskena kuvendin.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, ka reaguar duke thënë se gjatë votimit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është shkelur kushtetuta dhe rregulloria e punës së kuvendit. Të trija partitë politike opozitare, LDK, AK dhe Vetëvendosje, kanë braktisur sallën e kuvendit gjatë procedurave të votimit për zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë. Për Radio Europa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim Stefan File kanë mirëpritur nëpërmjet një deklarate të përbashkët formimin e qeverisë së re të Kosovës, si dhe zgjedhjen e presidentit. Ne presim të bashkunojmë për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës dhe të ndihmojmë në përmbushjen e perspektivës evropiane të Kosovës. Gjithashtu presim nga qeveria e re që të trajtojë përparësitë në reforma. Posaçërisht kërkojmë që të forcohet administrata publike, të shtrohet sundimi i ligjit dhe të sigurohet integrimi i të gjitha komuniteteve, thuhet në deklaratë. Të dy përfaqësuesit e lartë të bashkësisë ndërkombëtare gjithashtu kanë pohuar se mirëpresin për kushtimin e qeverisë së re ndaj dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkësh që përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Prishtinë kanë bërë reagimet e para pas zgjedhjes së institucioneve, duke u akujtuar atyre detyrat e vështira që kanë në radh të parë për mirësimin e reputacionit ndërkombëtar të Kosovës. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Krahas urimeve për zgjedhjen e institucioneve të reja, zyra civile ndërkombëtare dhe ambasada amerikane në Kosovë u kanë kujtuar liderëve kosovar detyrat e vështira që duhet i kryejnë. Zyra civile ndërkombëtare ka kujtuar se 3 vjet pas pavarësisë, institucionet e reja duhet të kryejnë detyrat e mbetura nga Pjani Atisarit. Kjo sipas dhënësit të Endi Megafi, bie mbi supet të gjitha institucioneve të reja pa përjashtim.
First of all, the new institutions have to bring the people of Kosovo together.
Pikë së pari duhet që t'i bëjmë bashk poplin për ta quar vendin ka hapa tjerë, 3 vjet pas pavarësis. Mendoj se ne ndajmë vizion për një Kosovë demokratike dhe multietnike që i kontribuan paqës dhe stabilitetit në rajon. Në mënyrë specifike, ICO do të pres nga liderët e rinë dhe tërë qeveria që të zbatoj reformat e para në propozimin gjithë përfshirës, tha Megafi, cili ja kalon kuvendit që të sqaroj se gjatë procesit të zgjedhjes së presidentit ishin shkelur procedurat kushtetuese si që pretendojnë partit opozitare. Kuvendi është përgjegjës për sjelljen e tij dhe kryetari i kuvendit është personi që kryeson punët atje. Nëse njerëzit ndjejnë se ka pasur probleme me procedurat, atëherë ekzistojnë kanalet e duhura përmes të cilave ata mund t'i adresojnë ankesat. Por kjo nuk është çështje në të cilën ICO përfshin veten. Kjo është një çështje e kuvendit, i tha Radios Evropa e Lirë Endi Megafi. Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, ambasada amerikane ka uruar Kosovës dhe gjithë atyre që janë zgjedhur për t'udhëhequr kombin për mbylljen e suksesshme të, siç është thënë, procesit epik të zgjedhjeve. Kjo ambasadë thekson se tash është koha që qeveria e re t'ia fillojë punën së qeverisjes, ndërsa shprehet se përqendrimi i kryeministrit Thaçi në një agjencë substanciale që përshkruan një vizion për të ardhmen e Kosovës është jashtëzakonisht i mirëseardhur. Ambasada amerikane thekson se thirrja e kryetarit Pacolli për zgjedhje të drejtpërdrejtë të kryetarit të Kosovës pasqyron një të kuptuar që është e përbashkët për gjitha forcat politike në Kosovë dhe një punë e hershme për këtë reformë do të jetë po ashtu shumë e mirëseardhur. Reforma zgjedhore i shesi prioritet edhe zyra civile ndërkombëtare, ndryshe nga çka kërkuar një ditë më parë kryetari sapo zgjedhur për reformim të ligjit për zgjedhjen e presidentit, ai si jo kërkon një reformë të gjerë elektorale.
Following the general election, various comments have been made about the law on elections and where that might need.
Pas zgjedhjeve të përgjithshme ka pasur komente të ndryshme për ligjin për zgjedhjet dhe nëse duhet të ndryshohet ai. Kjo duhet merret parasysh nga kuvendi dhe nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe të shohin se çfarë përmirësimesh mund të bëhen. Mendoj se është një agjendë gjerë reformës zgjedhore që duhet të shqyrtohet në sesionin e ri, në këtë sezon të re politike, tha Megafi. ICO ka sugjeruar liderëve kosovarë se duhet të punojnë shumë për të përmbushur detyrat që i kanë përpara.
Given that Kosovo has suffered some recent setbacks, there is work to do that in turn will improve Kosovo's reputation.
Duke marrë parasysh se Kosova ka pasur disa hapa prapa, ka punë për të bërë për të përmirësuar reputacionin e Kosovës, tha Megafi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi sërish në zhvillimet dhe përparësitë e qeverisë së re, por tashmë në prizmin ekonomik. Ekspertët e kësaj fushë në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet të vazhdojë procesin e privatizimit të Post Telekomit. Por ata gjithashtu shtojnë se nuk duhet ngutur, pasi aktualisht, për shkak të imazhit të keq të Kosovës, mund të kërkohet ulje çmimit të shitjes. Ekspertët gjithashtu kërkojnë që ky proces të jetë transparent dhe efikas. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike e Kosovës pranon se Post Telekomi duhet të privatizohet, por jo me hapa të përshpejtuar. Ai madje thotë se gjithë procesi duhet të zhvillohet në mënyrë transparente dhe efikase.
Unë mendoj që ashtu kështu jemi vonu, mirë po tash nuk do të thotë që duhet më ngut. Kur thamë nuk ka nevojë të ngutemi, nuk do të thotë kjo që duhet më saktuni afat, që do të më shit mas një viti, mas 6 muaj, mas një muaj, mirë po duhet me e pas një shitje transparente konform procedurave dhe me një konsenzus sa më gjerë.
Edhe Rudina Herojn nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thotë se privatizimi PTK-s duhet të ndodhë, por jo në këtë kohë, siç thot ajo, kur është dëmtuar imazhi i Kosovës kash i investitorëve ndërkombëtar.
Ne mendojmë se privatizimi nëse ndodh tani, domethënë në këtë kohë kur edhe imazhi i Kosovës është dëmtuar, atëherë ajo domethënë mund të vijë deri te një shitje me një çmim shumë të ulët, të cilën ne nuk e dëshirojmë. Është vërtetuar domethënë se privatizimi gjithnjëherë sjell benefite, se ne jemi pro privatizimit, meqense mendojmë se kjo do të rrit konkurrencën, do të modernizojë këtë sektor dhe do të ndihmojë edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës nëse investitori do të jetë kredibil.
Por ajo që ka mbetet shqetësuese sipas ekspertëve të ekonomisë është periudha pas privatizimit e kësaj kompanie, pasi tashmë ka zëra se privatizimi i PTK-s do të ndodhë për shkak të pagesës së disa projekteve kapitale që tashmë kanë filluar dhe që mjetet nga shitja të shfrytëzohen për realizimin e premtimeve të qeverisë për rritje pagash për punonjësit e sektorit publik. Lidhur me këtë, Lik Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë pohon se shpenzimi mjeteve nga privatizimi i aseteve kombëtare për të financuar shpenzime operative nuk është ide e mirë, sepse këto shpenzime nuk premtojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik.
Dorso në rast se këto mjete shfrytëzohen për investime kapitale, atëherë efektin ekonomik do të jetë shumë i madh. Në çfarë forme mjetet kombëtare, aftësitë kombëtare për i kthehen vetë infrastrukturës fizike,
Ndërkaq, Berat Rukiqi thot se mjetet e fituara nga shitja privatizimit të kësaj kompanie do të hynë më njëherë në qarkullim dhe nuk do të grumbullohen në fondet e caktuara. Edhe Rukiqi rekomandon që shpenzimi këtyre mjeteve të realizohet në mënyrë të kujdesshme.
Mirë po ato mjetet duhet moderni, po mendoj ato nuk mund të qëndru pezull. Nuk do të krijohen fondet caktume që kanë ndodhur me paratë privatizimit apo me trustet. Mirë po do të futën drejt për drejt si mjetë buxhetore. Dhe unë mendoj që ato duhet më përdor aty ku në investimin e tyre publik do të jetë më i madh dhe do të gjeneroj më shumë themi potencial për zhvillim.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës tashmë ka parakualifikuar 5 kompani për privatizimin e post-telekomit të Kosovës, të cilat janë nga Shqipëria, Kroacia, Egjipti, Austria dhe Jemeni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Valona Teliqi.
Ambasada Amerikane në Prishtinë ka kërkuar nga Komisioni i Pavarur i Medjave që të zbatoj kodin e mirësjelljes lidhur me transmetimin dhe botimin e korespondencave dhe bisedave private të zyrtarëve të këtij institucioni me politikanë të Kosovës. Mjetet e informimit si Koha Ditore, Ekspresi dhe KTV-ja kanë transmetuar dhe shtypur komunikimin privat që ka ndodhur në sallën e kuvendit më 22 shkurt. Ambasada gjithashtu ka kujtuar se kodi penal i Kosovës ndalon përgjimin e paautorizuar të bisedave dhe të deklaratave personale. Reagimi i ambasadës amerikane vjen pas botimit në media dhe reagimit të partive politike se ka pasur ndërhyrje nga përfaqësues ndërkombëtar para votimit për raundin e tretë të zgjedhjes së presidentit. Dhoma gjyqësore e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë ka shpallur fajtor ish zyrtarin e lartë të policisë serbe Vlastimir Gjorgjevic për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte kundër civileve kosovar më 1999. Gjorgjevic është dënuar me 27 vjet heqje lirie. Gjykata konkludoi se Gjorgjevic mban përgjegjësi për vrasjen e jo më pak se 724 shqiptarëve kosovar, të cilët u vran nga forcat serbe. Protestuesit antiqeveritar kontrollojnë disa qytete në pjesën lindore të Libisë dhe ka raporte se diplomatët libian masivisht po kthehen kundër Gaddafit. Kundështarët e këtij të fundit kanë konsoliduar kontrollin e Sirenaisës në afërsi të kufirit me Egjiptin. Në qytetet e Tobrukut dhe Bengazit ushtarët u janë bashkuar protestuesve. Raportohet se dy pilotë të forcës ushtarake janë hedhur me parashut duke i lënë aeroplanet të rrëzohen në shenjë refuzimi me urdhrin e Gaddafit për të sulmuar Bengazin që njihet si qytet i opozitës. Të shtëna me armë zjarri dëgjohen në kryeqytetin Tripoli, pasi dietra për krahës të Muammer Gaddafit ju përgjigjen thirrjes së këtij të fundit për të ndihmuar në shtypjen e protestuesve. Nga ana tjetër, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin ndaj protestuesve libian dhe ka kërkuar ndalimin e menjëhershëm të dhunës. Ministri i Jashtëm italian Franco Frattini beson se shifrat për 1000 të vrarë nga shtypja protestuesve në Libi janë reale. Diplomati italian shprehu shqetësimin se afro 300.000 imigrant nga Libia mund të arrijnë në Itali për shkak të trazirave.
Siamo in una situazione certamente
grave. Ne po përballemi me një situatë të rëndë që është bërë edhe më serioze nga fjalimi i mbrëmshëm i Muammer Gaddafit, ka thënë Frattini. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka dënuar vrasjet në Libi dhe u ka bërë thirrje autoriteteve të respektojnë vullnetin e popullit. Udhëheqësi duhet t'i lejojnë popullit të shprehë dëshirat dhe lirit, vendimarrjen për të ardhmen, bujarinë dhe respektin. Këto janë të drejtat e një kombi. Kushdo që pretendon të jetë përkrahës i kombit duhet të jetë bashkëpunues dhe jo të kundërshtojë vullnetin e tij, ka thënë Ahmadinejad. Shtatë antarë të parlamentit të Jemenit nga partia në pushtet janë larguar në shenjë kundërshtimin ndaj dhunës së përdorur nga qeveria ndaj demonstruesve. Dorëheqjet në mesin e të cilave ishin edhe disa aleatë afër të presidentit vinë në kohën e protestave masive që synojnë të japin fund regjimit 32 vjeçar të Ali Abdullah al-Salehit. Së paku 15 veta janë vrarë gjatë razirave gjatë javës së fundit në Jemen. Mijëra protestues antiqeveritar kanë mbushur sheshin e Manamas pavarësisht lirimit të 100 të burgosurve politik me urdhër të mbretit. Lirimi i tyre ishte një nga kërkesat kryesore të protestuesve që kërkojnë reforma kushtetuese. Bëhet e ditur se mbreti Hamad bin Isa al-Khalifa ka zhvilluar bisedime rreth trazirave me mbretin saudit në Riad. Numri zyrtar i personave që humbën jetën nga tërmeti në Zelandën e Re ka arritur në 75, ndërsa afro 300 veta konsiderohen të zhdukur në qytetin e shkatruar Christchurch. Ky tërmet është katastrofa më e madhe natyrore që ka goditur këtë vend prej vitit 1931, ku nga një tërmet me intensitet 7.8 shkall ishin vrarë 256 persona. Dhe mblokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tiliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat dhe në bllokun e lajmeve, kriza në Libi është përshkallëzuar pas dhunës dhe deklaratave të Muammar Gaddafit që ka bërë thirrje për vrasjen e kundërshtarëve. Por kriza libiane ka dhe një tjetër aspekt që mund të ndihet në të gjithë botën. Kriza libiane ka bërë që çmimi i naftës në tregun botëror të arrijë vlera rekord. Derisa droja ka kapur tregun, Rusia pret të përfitojë nga kjo gjendje e krijuar. Për më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Çmimi i naftës ka një urritje me shpërthimin e trazirave në Libi me gjithë faktin se ky vend po eksporton naftë si zakonisht. Çmimi i naftës së papërpunuar ka shkuar në $107 për fuqi, derisa çmimi më i lartë prej $108 për fuqi është regjistruar 2 vjet e gjysmë më parë. Edhe në tregun amerikan, çmimi i naftës është rritur me 51% gjatë kësaj jave, duke arritur nivelin më të lartë që nga tetori i vitit 1998. Analistët sqarojnë se rritja e çmimit ka ardhur pasi tregtarët kanë rritur sasinë e naftës së blerë për furnizimin në të ardhmen, pasi ekziston frika se trazirat në Libi mund të çojnë deri tek pezullimi i eksportit. Libia prodhon rreth 1.6 milion fuqi nafte në ditë dhe po shikon mundësitë për të zgjeruar prodhimin. Një numër kompanish perëndimore kanë marrë kontrata për të zhvilluar më tej shpimin dhe shfrytëzimin e burimeve të naftës dhe gazit në këtë vend. Shumica e naftës libiane është e përcaktuar për eksport, çfarë do të thotë se një ndërprerje e prodhimit do të ndihë në mënyrë të konsiderueshme nga tregu ndërkombëtar, sqaron për Radio Evropa e Lirë David Knot nga Middle East Economic Survey. Ai shton se shqetësimet lidhur me Libin nuk janë vetëm afatshkurtra. Ekziston droja reale se trazirat mund të përshkallëzohen në atë mas, saqë ndërprerja e eksportit të naftës të ndodhë për një periudhë të pacaktuar në të ardhmen. Mendoj se për tregun e naftës, shqetësimi në planin afatgjatë dhe ajo që po ndikon aktualisht në çmim ka të bëjë me kufizimin e kapaciteteve të Libisë. Kjo e fundit përballet me një të ardhme shumë të pasigurt, përfshirë dhe mundësinë e një lufte civile apo shpërbërjen e shpejtë të gjithë ekonomisë libiane, pohon Knot. Frika ka të bëjë me mënyrën se si është zhvilluar kriza libiane, nga protestat e kufizuara në rrugë në trazirat masive që rrezikojnë të kthehen në luftë civile për shkak të kërcënimeve dhe mënyrës së qasjes së Gaddafit. 90% e naftës libiane vjen nga fushat e rajonit lindor të Cirianikës, që është epiqendra e revoltës kundër Gaddafit. Rritja e çmimit të naftës ka sjellë dhe reagimin e OPEC-ut, vendeve eksportuese të naftës dhe gazit, i cili është treguar i gatshëm që të ndërhyjë në rast se krijohen boshllëqe në furnizimin me naftë për shkak të gjendjes në Libi. Ndihmë të veçantë në këtë drejtim mund t'ia Arabia Saudite, e cila prodhon naftë vetëm nga një pjesë e burimeve të saj. Por frika se trazirat do të përfshijnë thuajse të gjitha vendet arabe anëtare të OPEC-ut bën që çmimi i naftës të mbetet i lartë. Rritja e çmimit është e pashmangshme, duke pasur parasysh se në tregun ndërkombëtar nafta blihet disa muaj përpara se të prodhohet. Në këto kushte duan llogaritur një sër faktorësh rrezikshmërie. Por ulëngritjet në tregun e naftës janë mirë pritur nga disa vende, në veçantë Rusia, e cila nuk është anëtare e OPEC-ut, por është një prodhuese e madhe naftës. Ministri rus i financave Aleksej Kudrin tha se nëse çmimi i naftës mbetet rreth $100 për fuqi, vendi i tij do të mund të arrijë baraspeshën buxhetore brenda vitit 2014. Rajoni i Kaspikut pritet të njohë rritje të investimeve, pasi llogaritet si një rajon më i stabilizuar nga investitorët. Përpasoj vendet Azisë Qendrore, të njohura për burimet e naftës dhe të gazit, do të njohin rritjet e të ardhurave në afat të shkurtër dhe të mesëm, gjithmonë nëse kriza libiane merr kahjen më të keqe. Mbetemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. John Howard ka qenë kryeministri i Australisë për rreth 12 vjet para se të largohej nga ky post më 2007. Ai njihet si avokat i fuqishëm i demokracisë dhe sistemit të tregut të lirë. Gjithashtu Howard se ka vizituar gjatë këtyre ditëve edhe selinë e Radios Evropa e Lirë. Në intervistën dhe Radios Evropa e Lirë, Howard flet për valën demokratike në lindjen e mesme dhe mundësitë e perëndimit për të ndryshuar regjimet autoritare. Intervistën me ish kryeministrin e Australisë e zhvilloi korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Ish kryeministri australian John Howard, aktualisht avokat i fuqishëm i demokracisë, shpreson se zhvillimet që po ndodhin në lindjen e mesme janë vërtet zhvillime demokratike.
I express the hope that it's a tide for democratic change.
Shpresoj shumë që është vërtet një val për ndryshime demokratike, por arsyeshëm duhet të pezullojmë çdo gjykim derisa të shohim se si po zhvillohen gjërat, ndonse unë vet kam një pikpamje optimiste. Një gjë të cilën e cilësoj si shumë trimëruese është fakti se në të gjitha pamjet e protestave ka pasur pothuajse mungesë totale të çdo lloj antiamerikanizmi dhe me aq sa ka mundur të dalloj edhe të motiveve anti-izraelite, thot zoti Howard.
As far as one can see, the crowds are very young.
Me sa është parë, turmat përbëhen kryesisht nga të rinjtë dhe këtu mund të ketë shumë mesazhe, jo vetëm për faktin se të rinjtë natyrisht shfrytëzojnë mediat e socializimit dhe të komunikimit dhe janë të padurueshëm kur u thuhet se si duhet sillen, por kjo mundet edhe të nënkuptojë se të rinjtë kanë një qasje më ndryshe ndaj gjërave që mund të kenë qenë mjete propagandistike për liderët e tyre, thot zoti Howard. Duke folur për motivet që nxisin liderë të ndryshëm të regjimeve autoritare të mbajnë pushtetin me çdo kusht dhe çdo çmim, ish kryeministri australian, i cili edhe vet mund të ketë pasur të bëjë me lider të këtill, thot se bashkëmëria është një nga arsyet.
Well, it's the addiction and in some cases the perversion of power.
Është vashmëria dhe në disa raste edhe shpërfytyrimi i pushtetit. Këtu fjalën e kam për liderët autoritar që kam takuar dhe më i keqi që kam takuar kur kam qenë lider i opozitës, ka qenë Nikolaj Çaushesku. Ai ka qenë shembulli më i shëmtuar i një personi autoritar që un kam takuar, thot Howard.
The mindset of dictators of authoritarian people is very different.
Mendjet e diktatorëve të njerëzve autoritar janë shumë të ndryshme. Ata nuk janë të mësuar me kufizime dhe impulset që përcillen nga këto kufizime dhe në fund është vetëm çështje niveli kur ata fillojnë të sillen në mënyrën e tyre. Ndonse disa janë më pak brutal se të tjerët, ata pavarësisht varen nga aparati brutal i policisë së fshehtë. Të jemi realist, thot zoti Howard, çdo regjim diktatorial toleron torturën, krimin dhe çdo formë të shkeljes së të drejtave të njeriut. Por cila është mënyra më e mirë për demokraci të promovojnë ndryshime tek regjimet autoritare?
You have to act according to your own national interests, but not to a degree where you are sacrificing your own values and principles.
Duhet vepruar në bazë të interesave kombëtare, por jo deri në shkallën kur mund të sakrifikohen vlerat dhe parimet personale. Australia është bashkëpunëtore e ngushtë tregtare me Kinën dhe Kina është destinacioni ynë më i madh i eksportit. Por Kina ka një regjim autoritar dhe shtypja protestave të studentëve në sheshin Tiananmen ishte brutale dhe u shfrytëzuan madje edhe tankset. Si e promovojmë demokracinë, pyet Howard, duke thënë se duhet të insistojmë në parimet demokratike. Për shembull, kinezët ishin shumë të zëshëm edhe publikisht kur më thanë se nuk duhet të atakoja Dalai Laman. Unë natyrisht që doja të atakoja kur ai vizitoi Australinë, por a doja apo jo të atakoja nuk ishte çështja. Kur më tha që s'duaj të atakoja, atëherë unë u sigurova që të takohesha me të, thot Howard.
Putting our own system on display and demonstrating that we have a rule of law process.
Është me rëndësi të ekspozojmë sistemin ton dhe të demonstrojmë se kemi proceset të sundimit të ligjit dhe i zbatojmë ato sa herë që kemi të bëjmë me regjime autoritare, thot John Howard, avokat i parimeve demokratike.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Me homazhe dhe premtime për të vijuar rrugën e Rugovës, Bexhet Pacolli nisi ditën e parë si president. Opozita do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese lidhur me mundësinë e shkeljes së ligjit themeltar gjatë zgjedhjes së presidentit në kuvendin e Kosovës. Institucionet e reja kanë detyrë urgjente për mirësimin e reputacionit të Kosovës në botë, thonë përfaqësuesit ndërkombëtar në Prishtinë. Qeveria e re duhet të vazhdojë procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, por pa nxitim, thonë ekspertët. Opozita kontrollon pjesën lindore të Libis, ushtarët po kalojnë në krahun e protestuesve. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani, dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.